Washington, inilah VOA.
Selamat pagi khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Sabtu 28 Maret 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio saat ini saya Purwati bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Bersama rekan-rekan lain, siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Berikut kami sampaikan Sari Berita oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar. Militer Mesir mengatakan kapal-kapal perang Arab Saudi dan Mesir hari Jumat dikerahkan ke Selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman untuk mengamankan jalur-jalur strategis. Sementara koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran pemberontak di Yaman untuk hari kedua berturut-turut. Para pejabat militer mengatakan kepada kantor berita Associated Press, kapal-kapal Arab Saudi dan Mesir berada di sekitar selat itu. Bab al-Mandab adalah jalur perairan penting bagi keamanan nasional Mesir dan merupakan pintu masuk utama menuju jalur Laut Merah ke Terusan Suez. Amerika dan Iran mengatakan keputusan-keputusan sulit masih harus dibuat dalam perundingan nuklir untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja menjelang batas waktu hari Selasa mendatang. Menlu Iran Mohammad Javad Zarif berbicara di sela-sela perundingan hari Jumat di Lausanne, Swiss, mengatakan perundingan-perundingan sebelumnya sangat sulit dan rumit. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika berbicara tanpa mau disebut namanya mengatakan perundingan-perundingan tersebut berat dan sangat serius. Departemen Kehakiman hari Jumat mengumumkan seorang polisi di negara bagian Alabama, Amerika yang dipecat setelah membanting seorang laki-laki dari India kini menghadapi tuduhan federal. Dewan Juri Federal mendakwa Eric Sloan Parker, usia 26 tahun dengan satu tuduhan, menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal terhadap Suresh Bhai Patel. Kantor berita Associated Press mengutip pengacara Parker mengatakan mantan polisi itu akan mengaku tidak bersalah. Rekaman video pada kamera di dalam mobil polisi menunjukkan Parker dan polisi lainnya mendekati Patel, usia 57 tahun, sewaktu ia berjalan di lingkungan perumahan anak laki-lakinya di kota Madison tanggal 6 Februari. Sekurangnya 9 orang tewas setelah militan Al-Shabaab menyerang sebuah hotel besar di Mogadishu, ibu kota Somalia. Para saksi mata mengatakan serangan hari Jumat pada Hotel Makkah Al-Mukarrama diawali dengan ledakan bom mobil di luar hotel, diikuti 3 hingga 5 orang bersenjata menyerbu ke dalam hotel. Gurey Haji Hasan adalah salah seorang pemilik dan manajer hotel itu. Ia mengatakan orang-orang bersenjata masuk lewat pintu belakang setelah meledakkan bom dan menguasai hotel itu. Pasukan khusus pemerintah Somalia yang dikenal sebagai Gashaan kemudian masuk ke hotel itu dan memburu orang-orang bersenjata tersebut. Co-pilot pesawat Germanwings Andreas Lubitz yang diyakini sengaja menabrakkan pesawatnya ke Pegunungan Alpen Prancis sehingga menewaskan seluruh 150 orang di dalamnya, semestinya dalam cuti sakit pada hari kecelakaan, tapi menyembunyikan bukti mengenai penyakitnya, kata para jaksa Jerman hari Jumat. Sekian, Sari Berita VOA.
Baru saja kita ikuti Sari Berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Pengacara itu mengatakan, ke-17 orang itu juga memiliki paspor yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Turki, sehingga secara resmi mereka adalah warga Turki.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang akan kami udarakan. Dari Bangkok, pengadilan Thailand memutuskan 17 orang yang diduga Muslim Uyghurs harus tetap berada dalam tahanan sampai kewarganegaraan mereka jelas diketahui. Setelah itu, liputan Indonesia dari Jakarta. 12 WNI yang dipulangkan dari Turki telah tiba di Indonesia dan mereka akan dibina. Selanjutnya nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Phenomenon today, a lot of Chinese living overseas.
Ini adalah fenomena baru. Banyak orang Tiongkok yang tinggal di luar negeri telah memulai bisnis penjualan barang-barang mewah langsung ke Tiongkok melalui internet.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi acara wawancara ini menampilkan Michael Penn, Profesor Pemasaran Barang-Barang Mewah. Kemudian akan kita ikuti acara lain Amerika Kini. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi. Segera dibawakan oleh Tony Hotland.
Kinerja perekonomian Amerika yang sedang-sedang saja triwulan lalu, yaitu sebesar 2,2% seperti dilaporkan pemerintah hari Jumat, lazim dalam proses pemulihan ekonomi sejak resesi berakhir pertengahan tahun 2009. Namun, seperti dilansir kantor berita AP, pemulihan yang secara umum lamban ini mengandung kekuatan mendasar karena pertumbuhannya telah bertahan cukup lama. Juni nanti, pemulihan ekonomi Amerika akan memasuki tahun ke-6, dan itu artinya telah tumbuh terus-menerus 14 bulan lebih panjang dibandingkan ekspansi ekonomi sejak Perang Dunia Kedua. Mark Zandi, kepala ekonom pada Moody's Analytics, mengatakan pemulihan saat ini cukup mengecewakan dalam hal angka, tetapi proses yang lamban justru menghindarkan Amerika dari isu-isu seperti kredit berlebihan, pertumbuhan yang terlalu cepat, dan lainnya. Pemulihan ekonomi terlama dalam sejarah Amerika adalah 10 tahun antara Maret 1991 hingga Maret 2001. Banyak ekonom mengatakan ekspansi saat ini bisa melampaui rekor itu dan bahkan bisa terus berlangsung 6 tahun lagi. Dalam kuartal terakhir tahun lalu, pemerintah mengatakan belanja konsumen lebih bergairah dari estimasi awal meskipun pesanan pengusaha melemah. Belanja konsumen yang menggerakkan sekitar 70% aktivitas perekonomian Amerika tumbuh 4,4% dalam kuartal itu. Ini adalah kinerja terbaik dalam 8 tahun. Ekspor juga meningkat, tetapi terimbas oleh lemahnya pertumbuhan inventaris pengusaha, sehingga PDB Amerika tidak berubah. Laporan hari Jumat juga mengatakan inflasi Amerika masih terkendali, naik 0,1% dalam kuartal tersebut. Terkecuali pangan dan energi yang fluktuatif, inflasi mencapai 1,1% dan mendekati 2% yang ditargetkan Bank Sentral Amerika. Kalangan ekonomi yakin menguatnya belanja konsumen akan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi paling tidak 3% tahun ini. Jika akurat, itu akan menjadi kinerja terbaik dalam satu dekade.
Baru saja kita ikuti berita ekonomi dan kini kita beranjak mengikuti laporan lain, laporan internasional. Pengadilan Thailand hari Jumat memutuskan 17 orang dalam satu keluarga yang diduga Muslim Uyghurs harus tetap dalam tahanan sampai kewarganegaraan mereka jelas. Kasus ini membenturkan Turki dengan Tiongkok. Thailand tampaknya enggan membuat keputusan yang akan membuat marah satu dari kedua negara itu. Laporan wartawan VOA Steve Herman dari Bangkok selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Pengadilan di Thailand menolak anggapan satu keluarga pengungsi bahwa penahanan tanpa batas waktu di kerajaan itu adalah ilegal. Dikatakan, pemerintah Thailand harus terus menahan mereka sampai dokumen identifikasi didapat dari Tiongkok dan Turki. Pengacara keluarga itu, Worasit Piriyawibun, mengatakan ke-17 orang itu memiliki kerabat dan rumah di Turki, sehingga kewarganegaraan mereka kini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Pengacara itu mengatakan, ke-17 orang itu juga memiliki paspor yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Turki, sehingga secara resmi mereka adalah warga Turki. Tetapi Tiongkok mengklaim para pengungsi itu berasal dari wilayah Xinjiang dan harus dipulangkan. Kepada VOA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Sekwanamite, mengatakan pemerintah akan menghormati putusan pengadilan untuk tetap menahan mereka.
They have remained in Thailand subject to verification of nationality. So nothing has changed.
Mereka harus tetap di Thailand sampai kewarganegaraan mereka jelas. Jadi tidak ada yang berubah.
15 anggota keluarga Tek Liman Khan itu ditangkap polisi tahun lalu setelah secara ilegal masuk ke Thailand dari Kamboja. Kemudian, dua anak lahir dalam keluarga itu. Pengacara keluarga itu mengatakan, orang-orang Uyghur itu harus membayar biaya hidup dalam pusat penahanan, selain biaya makanan, air, dan obat-obat. Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, Phil Robertson, menilai putusan pengadilan Thailand tidak membebaskan mereka ke pihak berwenang Turki sangat mengkhawatirkan.
We're talking about small children. We're talking about infants that are being condemned to stay in overcrowded.
Kita bicara tentang anak-anak kecil. Kita bicara tentang bayi yang dikecam karena tinggal dalam pusat penahanan imigrasi yang penuh sesak dan tidak sehat tanpa batas waktu karena Thailand tidak mau mempercayai pemerintah Turki ketika dikatakan bahwa orang-orang itu adalah warga Turki.
Menurut Robertson, keputusan Thailand dalam kasus yang dipantau cermat ini lebih berdampak pada tahanan daripada hanya satu keluarga itu. Di bawah tekanan Beijing, beberapa negara Asia, termasuk Kamboja, Malaysia, Pakistan, dan Thailand, telah mengirim orang-orang Uyghur yang melarikan diri kembali ke Tiongkok. Sekitar 10 juta orang Uyghur berada di Xinjiang. Etnis minoritas berbahasa Turki itu tidak menerima pemerintahan Tiongkok yang dituduh menindas budaya dan agama etnis Uyghur.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih bersama kami mengikuti siaran VOA Washington dan saat ini tengah kami sampaikan laporan internasional. Kita beranjak mengikuti laporan lain. Pasukan khusus Irak didukung oleh serangan udara koalisi pimpinan Amerika bergerak maju ke pusat kota Tikrit pada hari Kamis setelah berhari-hari ofensif mereka macet. Laporan Carla Beb disampaikan berikut oleh Jimmy.
Pentagon Kamis mengatakan pasukan keamanan Irak telah mengepung Tikrit sementara serangan udara menyerang sasaran-sasaran ISIS di sana. Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, mengatakan,
"They have Tikrit essentially encircled. They're in pre-combat, you know, ready to move positions around the city."
Mereka sudah mengepung Tikrit. Mereka berada dalam posisi pratempur, siap untuk bergerak ke posisi-posisi di kota itu. Pentagon yang Rabu menggolongkan ofensif ini sebagai macet, kini bersemangat untuk mendukung perang ini. Apa alasan perubahannya? Jenderal Lloyd Austin yang mengawasi operasi Amerika di Irak mengatakan kepada Senat Kamis, pihak militer Amerika memperhatikan sejumlah prakondisi dulu sebelum bergabung dalam usaha merebut kembali Tikrit. Kata Jenderal Austin,
"Once those conditions were met, which included Shia militias not being involved, then we were able to proceed."
Kalau kondisi itu sudah terpenuhi, termasuk tidak dilibatkannya milisi Syiah, maka kami mampu untuk melangkah maju. Austin mengatakan pasukan yang tadinya dikerahkan merebut Tikrit tidak punya rencana serangan atau komando dan kendali yang terorganisir. Kata Austin,
"These forces obviously were not being controlled by the government of Iraq."
Pasukan ini jelas-jelas tidak dikendalikan oleh pemerintah Irak. Katanya operasi ini punya peluang sukses lebih besar sekarang setelah Irak memimpin pertempuran dibantu oleh perlindungan udara dari Amerika. The Voice of America, VOA.
Tanggal 28 Maret 1967, mantan Presiden Amerika Dwight Eisenhower meninggal dunia di Washington DC pada usia 78 tahun. Lahir tahun 1890 di Denison, Texas, Dwight Eisenhower dibesarkan di negara bagian Kansas. Dia lulus dari Akademi Militer Amerika di West Point, New York tahun 1915. Setelah Perang Dunia, dia naik pangkat mendapat kehormatan dari atasannya. Selama Perang Dunia Kedua, Eisenhower Eisenhower menjadi panglima tertinggi pasukan ekspedisi Sekutu, memimpin pasukan yang paling kuat yang pernah dipimpin satu jenderal. Dia memimpin serangan D-Day di pantai timur Prancis di Normandy tanggal 6 Juni 1944, menyatukan unit-unit melalui kampanye Eropa sesudah itu dan berakhir dengan kekalahan Nazi Jerman tanggal 8 Mei 1945. Setelah perang, Jenderal Eisenhower menjabat sebagai rektor Universitas Columbia, kota New York. Dia kembali ke dinas militer, waktu itu Presiden Harry Truman menunjuknya sebagai panglima tertinggi pasukan NATO. Tahun 1952, dia menyerahkan komando NATO untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika dari Partai Republik. Dia menang, meyakinkan, dalam tahun 1952 dan 1956. Sebagai Presiden, Eisenhower yang populer mengakhiri Perang Korea, memperkenalkan sistem jalan raya berkecepatan tinggi antar negara bagian yang menjadi tulang punggung transportasi darat Amerika sesudah perang. Setelah meninggalkan Gedung Putih tahun 1961, Dwight Eisenhower pensiun, tinggal di Gettysburg, Pennsylvania. Setelah mengalami kesehatan yang semakin buruk, dia meninggal dunia tahun 1969 di Rumah Sakit Militer Walter Reed di Washington. Dia dimakamkan di tanah keluarga di kota asalnya di Abilene, Kansas. The Voice of America,
VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut akan kita ikuti sebuah laporan dari Jakarta. 12 orang dari 16 warga negara Indonesia yang ditahan otoritas Turki telah tiba di Indonesia. Mereka akan dipindahkan ke rumah sosial milik Kementerian Sosial Bambu Apus untuk dibina. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkan hal itu dari Jakarta dalam Liputan Indonesia berikut.
12 orang dari 16 warga negara Indonesia yang ditahan otoritas Turki yang hendak menyeberang ke Suriah telah dipulangkan ke Indonesia Kamis malam. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, mereka langsung dibawa ke Makobrimob Kelapa II, Depok. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Komisaris Besar Ikwanto, dalam keterangan pers Jumat mengatakan, setibanya di Indonesia, 12 WNI ini diperiksa secara intensif dan kemudian akan segera dipindahkan ke rumah sosial milik Kementerian Sosial di Bambu Apus untuk dibina. Pembinaan akan dilakukan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembinaan yang akan diberikan, lanjut Rikwanto, dilakukan hingga proses deradikalisasi selesai. Dari 12 orang yang ditangkap itu, lanjutnya terdapat anak-anak yang berusia 3 hingga 5 tahun. Dia juga mengatakan tidak ada sanksi pidana untuk ke-12 orang tersebut karena di antaranya mereka berniat menyusul suaminya yang lebih dulu bergabung dengan kelompok militan ISIS di Suriah.
Di sana akan dilakukan pembinaan-pembinaan oleh berbagai pihak termasuk juga dari Kementerian Sosial, dari Pemda maupun dari BNPT. Nah, baru didiskusikan untuk dikembalikan ke tempat di mana mereka berasal.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj menegaskan bahwa orang yang terlibat dalam kelompok radikal ISIS dipastikan mereka tidak memahami Islam secara benar.
Karena di dalam Al-Quran melarang ada kekerasan. La ikraha fid-din. Tidak boleh ada kekerasan dalam menyebarkan agama. Jadi kalau ada kekerasan berarti bukan menyebarkan agama, berarti ajaran agama kekerasan.
Tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Wawan Purwanto Jumat mengatakan aparat keamanan akan mengembangkan data-data awal yang dimilikinya terkait adanya warga negara Indonesia yang bergabung ke kelompok ISIS dan menutup pergerakannya di Indonesia. Aparat keamanan menurut Wawan juga akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka yang pernah bergabung dengan kelompok radikal.
Ini bisa kita ajalah untuk bicara satu sama lain supaya menjejaki apa-apa yang direncanakan ataupun masih apa yang muncul.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan seperti kami sebutkan tadi, mata acara berikut adalah acara wawancara dengan newsmaker kita pagi ini, Michael Fun, Profesor Pemasaran Barang-Barang Mewah di
M. Leon Business School di Shanghai. Berbicara dengan Saibal Dasgupta dari VOA tentang prospek pemasaran barang-barang seperti itu dalam beberapa tahun mendatang, serta perilaku konsumen Tiongkok dalam pasar ini. Utami Husin menyampaikan perbincangan lengkap keduanya sebagai berikut.
Ketika ditanya arah pemasaran barang-barang mewah selama 2 tahun mendatang, Michelle Pan sebelumnya menjelaskan bahwa pasar barang mewah global akan sangat stabil dengan pertumbuhan 1-2% per tahun. Di Tiongkok, pertumbuhannya juga tidak akan besar. Namun konsumen Tiongkok yang berbelanja barang mewah di luar negeri semakin banyak.
You know, the problem is in China, the tax on luxury goods are so high.
Pajak barang mewah sangat tinggi di Tiongkok dan semakin banyak orang Tiongkok yang menyadari mengapa membayar dengan harga 40-50% lebih mahal hanya karena ingin membelinya di Shanghai. Jika saja saya dapat menunggu beberapa hari dan dapat pergi ke New York atau London atau meminta orang ke sana dan membelikannya untuk saya akan mendapat harga yang lebih baik.
Pajak barang impor dan pajak penjualan bisa membuat harga produk berlipat ganda. Sebagian besar produk seperti barang-barang berbahan baku kulit, sepatu, dan busana siap pakai, harganya bisa 40-50% lebih mahal daripada harga aslinya. Sedangkan kosmetik, 20-25%. Bagaimana dengan orang-orang Tiongkok yang menjual barang-barang langsung ke negara itu dari luar negeri?
Big phenomenon today, like a lot of Chinese living overseas.
Ini adalah fenomena baru. Banyak orang Tiongkok yang tinggal di luar negeri telah memulai bisnis penjualan barang-barang mewah langsung ke Tiongkok melalui internet. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri dan punya keluarga di Tiongkok. Mereka membuat akun di situs-situs belanja seperti Taobao. Jika Anda ingin membeli sesuatu, potret produknya dan kirimkan ke mereka. Mereka akan membelikannya untuk Anda dan mengirimkan produk tersebut. Jadi ini seperti impor yang paralel. Dan ini mewakili bagian besar pembelian di luar negeri.
Pembelian produk barang mewah melalui internet di Tiongkok mungkin hanya 1% dari pasar. Penyebab utamanya, tidak banyak merek yang melakukan penjualan melalui internet. Beberapa di antara mereka muncul di situs pihak ketiga, tetapi itu pun tidak mewakili pasar yang besar. Menurut Fan, pembelian melalui internet juga rendah di Tiongkok karena masalah keamanan. Calon pembeli tidak yakin apakah produk itu barang asli dan bukan palsu. Selain itu, ia menambahkan, layanan purna jual tidak dijamin oleh produsen barang mewah bersangkutan karena barang tidak dibeli di situs resminya. Sejumlah negara seperti Inggris kini mengubah kebijakan-kebijakan mereka untuk mengakomodasi permintaan. Perdana Menteri Inggris David Cameron misalnya telah melonggarkan ketentuan mengenai visa bagi wisatawan Tiongkok. Hingga tahun lalu, warga Tiongkok harus mengajukan permohonan visa khusus seperti visa Schengen untuk Perancis atau Italia dan visa kedua untuk Inggris. Fan mengatakan proses permohonan visa seperti itu melelahkan.
A lot of Chinese they end up thinking it's too troublesome, so they just don't go to UK to London.
Banyak orang Tiongkok tak ingin bersusah payah dan akhirnya tidak jadi pergi ke Inggris. David Cameron menyadari bahwa Inggris akan kehilangan sejumlah besar uang dari wisatawan Tiongkok yang sedianya dianggarkan untuk berbelanja. Karena itu, ia sekarang melonggarkan peraturan.
Bagaimana potensi Amerika sebagai tempat tujuan belanja barang mewah? Fan mengingatkan, meskipun wisatawan juga datang ke Amerika untuk tujuan tersebut, tetapi sebagian besar barang mewah berasal dari Eropa. Dan harga termurah untuk produk tersebut bisa diperoleh jika membeli di negara asalnya.
So it's a brand from France. The cheapest price to buy.
Jadi jika ada merek yang berasal dari Prancis, maka tempat termurah untuk membelinya adalah di Prancis. Jika berasal dari Italia, harga termurah diperoleh di Italia. Selain itu, ini bisa menambah kesan kalau kita mengatakan, saya membeli produk Chanel ini di toko Chanel. Orang bisa pamer demikian kepada teman-temannya.
Selain itu, konsumen juga bisa memotret toko atau butik itu lantas memuatnya di media sosial. Fan menyatakan, konsumen Tiongkok juga masih beranggapan bahwa layanan di luar negeri lebih baik daripada di Tiongkok.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seperti kami kemukakan tadi, mata acara mendatang adalah Amerika Kini. seorang sersan Angkatan Darat Amerika, didakwa telah melakukan tindak desersi dan berperilaku buruk di depan musuh. Berikut laporan selengkapnya oleh koresponden VOA Carla Beb di Pentagon, disampaikan oleh Leonard Triono dalam Amerika Kini.
Auditor militer Amerika telah secara resmi mendakwa Sersan Bo Berdahl melakukan disersi dan perilaku buruk di depan musuh. Sersan Angkatan Darat Amerika itu secara kontroversial ditukar dengan 5 tahanan Taliban tahun lalu setelah mendekam 5 tahun dalam penjara di Afghanistan. Juru bicara Angkatan Darat Amerika, Kolonel Daniel King, membacakan dakwaan auditor militer itu hari Rabu di pangkalan Angkatan Darat Fort Bragg di negara bagian North Carolina.
The U.S. Army Forces Command has thoroughly reviewed the Army's investigation surrounding Sergeant Robert Beaudry Bergdahl's 2009 disappearance in Afghanistan and formally charged Sergeant Bergdahl with desertion with intent to shirk important or hazardous duty and misbehavior before the enemy by endangering the safety of a command, unit, or place.
Komando Pasukan Angkatan Darat Amerika telah meneliti secara menyeluruh investigasi Angkatan Darat seputar menghilangnya Sersan Robert Beaudry Bergdahl tahun 2009 di Afghanistan dan secara resmi mendakwa Sersan Bergdahl melakukan desersi dengan maksud untuk mengelak dari tugas penting atau berbahaya di depan musuh dengan membahayakan keselamatan komando, kesatuan, atau tempat bertugas.
Jika terbukti bersalah, Sersan Bergdahl bisa terancam hukuman penjara maksimum 5 tahun karena desersi dan kurungan seumur hidup karena perilaku buruk di depan musuh. Kedua dakwaan itu juga bisa mengakibatkan hukuman penurunan pangkat atau pemecatan secara tidak terhormat dari dinas militer serta batalan semua pembayaran yang diterima dari Angkatan Darat Amerika atas jasa-jasanya. Kolonel King mengatakan kasus tersebut telah dirujuk ke apa yang dikenal sebagai sidang pasal 32 yang mirip dengan sidang Dewan Juri Sipil dan memutuskan apakah dakwaan itu bisa diteruskan. Dari situ sidang kemudian bisa dirujuk ke Mahkamah Militer. Sersan Bergdahl meninggalkan markasnya di Provinsi Paktia di Afghanistan pada tanggal 30 Juni 2009 dan kemudian ditangkap oleh Taliban. Pemerintah Amerika menukar pembebasan Sersan Angkatan Darat Amerika itu dengan pembebasan 5 tokoh senior Taliban yang ditahan di Teluk Guantanamo tahun lalu. Kelima tokoh Taliban itu adalah Abdul Haq Wasik, Mullah Nurullah Nuri, Mullah Muhammad Fasi, Mullah Khairullah Khairqua, dan Muhammad Nabi Omari. Langkah pemerintah Amerika itu menimbulkan kontroversi setelah tindakan Bergdahl di Afghanistan mendapat kecaman tajam dari para tentara yang bertugas bersamanya di sana.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Puspita Sariwati dan operator kami Dan Crafton. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. VOA Washington menyajikan berita-berita laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Sekali lagi, Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. www.voaindonesia.com. www.voaswara.com.